Naquela cidade onde unha rapaza escribía un diario secreto, na noite, mentre o sueño desvalido semellaba finxir silencios compartidos, nesa bella cidade do norte, o primeiro poema de amor fluctuaba como un blues nostálxico na noite. Só quería saber daquel río esvaído do sueño tal unha despedida sen retorno, do silencio curvado nunha praza deserta e antiga. Onde vai o primeiro poema de amor, a materia sonora dun blues fuxidío, a inocencia primeira?